O libro comeza coas muñequeiras que se chamaron as mulleres que viron unha oportunidade, xa que elas non podían ou non emigraban, regularmente non emigraban, era con Sommer o que se iban a América, e as mulleres comezaron a traballar na vía do tren que durou 12 ou 14 anos a construción. Chamaban de muñequeiras porque movían a terra en muñicos, o sea, unha especie de cestos